Voice of America.
ሰራዊት ዚምባብዌ መንግስታዊ ስልጣን ድህረ መቆጣጠሩ ፕሬዝዳንት ሮበርት ሙጋቤ ንፈለማ ጊዜ ናብ አደባባይ ወጽዮም ንሶም ሎም ዓርቢ ኣብ መመረቕታ ኦፕን ዩኒቨርሲቲ ዚምባብዌ ተረኺቦም ኣለው ኣቐባሊና ማይክል ብራውን ዘዳሉ ሪፖርት ዊንታ ኺዳነ
ፕሬዝዳንት ሙጋቤ ላዕለዋይ ሓላፊ ዩኒቨርሲቲ ተሃገር ብምዃን ኣብቲ ስነ ስርዓት ምረቓ ዝተረኽቡ ድሕሪ ዝሓለፈ ረቡዕ ኣብቲ ሃገር ወተሃደራዊ ሓይሊ ምትእትታውን ኣብ ትሕቲ ናይ ገዛ ማሕዩር ድሕሪ ምፅናሕ ንፈለማ ግዜ ናብ ዓይኒ ህዝቢ ቀሪቦም ሓይልታት ምክልኻል ዚምባብዌ ትማል ሓሙስ ገለ ምስልታት ሮበርት ሙጋቤ ዝዘርግሑ ክኾኑ ከለዉ ብመራኸቢ ብዙሓን መንግስቲ ኣብ ዝተዘርግሐ መግለፂ እቲ ወተሃደራዊ ሓይሊ ብዛዕባ መጻኢ ኩነታት ምስ ሮበርት ሙጋቤ ይዘራረቡ ከም ዘለዉ ፓርቲ ዛኑ ፒኤፍ ዝገለጸ ኮይኑ ውፅኢቱ ድማ ብዝቐል ጠፈን ህዝቢ ከም ዘፍልጡ ሓቢሮም ኣለው።
The ZDF say they are currently engaging with the commander in chief President Mugabe on the way forward and will advise the nation of the outcome.
እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣብ መንጎ ወታደራዊ ምትእትታው ዝገበሩ ኣባላት ሓይልታት ምክልኻል ዚምባብዌን ሮበርት ሙጋቤን ክካየድ ዝፀንሐ ኣብ ሰላማዊ ምስግጋር ስልጣን ዘተኮረ ዘተ ፕሬዚደንት ሙጋቤ ስልጣኖም ክለቁ ፍቓደኛ ብዘይምዃኖም ከምዘይተዓወተ ይግለጻሉ። ነዚ ዘተ ዘርኢ ምስልታት ብመራኸቢ ብዙሓንቲ ሃገር ዝተዘርግሐ ምዃኑ እውን ተፈሊጡ ኣሎ። ኣብቲ ዘተ ዝተሳተፉ ኣባላት ካቢነ ፕሬዚደንት ሙጋቤ ወታደራውያን ሰበስልጣን ቀሽን ተወካሊ ፕሬዚደንት ደቡብ ኣፍሪካ ጃኮብ ዙማን ምዃኖም ምንገረሎም ኣሎ። ዚምባብዌያን ብወገ ገናም ኣብቲ ክካየድ ዝፀንሐ ዘተ ስክፍታታት ከም ዘለዎም ብምግላፆም ብተወሳኺ ተሓቢሩ። ፕሬዚደንት ሙጋቤ ኣብ ስነ ስርዓት ምረቓ ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ ምስተሳተፎም እምበኣር ንብዙሓት እቲ ዘተ ከምቲ ዝተወጠኑ ከምዘይቀንዐ ዘርኢ ኮይኑ ቀሪቡሎ። ይኹን እምበር ሓይልታት ምክልኻል ዚምባብዌ እቲ ዘተ ፅቡቅ ምዕባለ የርኢ ምህላው እዮም ዝገልፁ። ቀንዳ ኣባላት ተቃዋሚ ፓርቲ ዚምባብዌ ቅድሚ ዝመፅእ ዓመት ዝካየድ ምርጫ እቲ ሃገር መሰጋገሪ መንግስቲ ከቕውም ክፅውዑ ከለው መራሒ ተቃዋሚ ሞርጋን ትራቫንጋሪ ግን ሮበርት ሙጋቤ መዝነቶም ክለቁለዎም ብል
እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ሰራዊት ዚምባብዌ ንፕረዚደንት ሮበርት ሙጋቤ ቤታዊ እሱር ድሕሪ ምግባሩ ርእቶ ዝሃቦ ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ፖለቲካዊ ቅልውላው ዚምባብዌ ኣሻቂሉና ኣሎ ኢሎም ሎም ዓርቢ ርእቶ ዝሃቡ ቴለርሰን ዚምባብዌ ናብ ንብር ሂወት ተመሊሳ ክንርኢ ደልየትና እዩ ኢሎም ኣለው ኣብ ዋዕላ ንግዲ ፀጥታን ምሕዳራን ኣፍሪቃ ኣብ ዝሃብዎ